Svatá rodina Ježíš, Marie a Josef jako vzor rodin. Víte, že biblický text lze použít i k tomu, aby si člověk odůvodnil velmi nesprávné, sobecké, brutální i krvavé jednání. Co by ne, ono to jde, když člověk trošku chce. Ono totiž takhle jde zneužít prakticky cokoliv. Jde takhle zneužít i druhýho člověka, i člověka, který mě miluje, tak pokud já k němu přistupuji jako sobec, tak můžu tady tohletu úžasně rozehranou situaci ze strany toho druhého zneužít k tomu, aby to bylo nakonec velkým zlem. Ono to jde. A víte, že se o tom bavíme víckrát, mnohokrát, v podstatě vysloveně či nevysloveně vždycky, když se zamýšlíme nad biblickým textem. Ten text je potřeba chápat v kontextu, je potřeba chápat souvislosti. Protože svatá rodina, kdybych to velmi zjednodušil, tak teď budu jako hloupě zjednodušovat, ale proč to nepřipomenout, jo? Pokud si ji budu brát jako vzor třeba v tom, že je to rodina s jedním dítětem a jedináčka, že jo? Tak to tak bude, ta správná křesťanská rodina je ta, která má jedno dítě třeba. Je to přihlouplé, samozřejmě, co teďka říkám, ale chci jenom ukázat ten směr. Co je tím vzorem ve svaté rodině? Můžu brát taky to, že tím vzorem je to, že Marie s Josefem ti prostě jdou přesně podle pokynů hospodinových, mají to nalinkovaný a oni jenom jako hledají, jako jsou citliví na to, kde ty pokyny zrovna jsou a podle toho se chovají. To je podle mě stejně zjednodušující jako to tvrdit, že správná křesťanská rodina má mít jedno dítě. Je to hloupé. Takhle to totiž není. Není to ani tak, že svatá rodina, Josef s Marií, těhleti manželé, protože zcela jednají podle toho, jak jim hospodin říká, úplně důsledně, do detailu, tak proto mají krásný život. Že? Tak víte, že je krásný, bez pochyby. Já jim věřím, že je krásný, jsou šťastní, všichni tři. Ale přesto tam hraje exil, přesto tam hraje brutalita, přesto tam hraje nepochopení i sebe navzájem. To je to, co jsem narážel na začátku, jo, ta Ježíšova puberta, to znáte. Když se vraceli rodiče Josef s Marií s Ježíšem, teda se to aspoň mysleli, že s Ježíšem, se vraceli z oslav svátku z Jeruzaléma zpátky do Nazareta, když Ježíšovi bylo 12 a po dní cesty zjistili, že Ježíš v té skupině není, že jo? Tak ho tam potom scháněli, vrátili se do Jeruzaléma. 3 dny ho hledali, až ho našli a Ježíš v těch svých 12 letech jim říká, proč mě hledáte? Vždyť jsem přece v domě svého otce, ne? Jo, Ježíš je Mesiáš. Ježíš je Bůh, Boží syn, který vstoupil do tohoto světa i do dětství, i do puberty. A to, co on říká, je velmi pravdivé, samozřejmě. I v těch 12 letech, ale není to lehké. Jo. Není to lehké pro ty rodiče, není to lehké ani pro Josefa. Když je mu třeba takovýmhle způsobem připomenuto, jak je to s tím otcovstvím. Jo. To není ve zlém. Ježíš to neříká ve zlém, samozřejmě, že ne. A Josef je člověk otevřený, člověk jako velmi otevřeného srdce. Tak to předpokládám vzal, jo. Ale není to lehké. To znamená, to taky není vzor, že prostě budu-li jako správně hledat ty stopy někde boží tak, a půjdu přesně po nich, tak všechno bude super. Jo? No nebude. Když se nechám doprovázet hospodinem, když se nechám radit hospodinem, když se nechám a necháme jako rodina naplnit skutečně milostí ducha, tak to bude šťastný život, tomu já věřím, ale ne šťastný ve smyslu, že bude tak pociťovaný vždycky. On bude šťastný ontologicky, jak to říká Tomáš Pidlík, bytostně, ne psychologicky, ne tím, že by se jenom cítilo, nebo ne vždycky psychologicky. Jo? A přijde mi to docela důležité, tady tohle. Samozřejmě, že vidíte, já nevím, tady prostě Josefovi se zdá sen, kam, co má dělat, jo? K Marii přijde anděl páně a řekne jí, hele, tady je... žádá tě hospodin o to, aby si ty porodila, nosila a porodila Božího syna a tak dál. To jsou jakoby výjimečné věci. To si člověk řekne, tohle to člověk normálně nemá, anebo když se k tomu mám vztahovat, tak to znamená, že musím hledat usilovně prostě, kde je napsána ta Boží vůle. Ale ono to tak úplně není. Protože tady to, co tady Bible popisuje, evangelia, to je jako v několika větách, je tady hrozně moc událostí a celá ta doba existence svaté rodiny až po Ježíšovu dospělost, kdy mu bylo 30. Jo, to 30 let popsat v několika větách není tak úplně jednoduchý. Tak se jde po těch zásadních okamžicích a zásadních pro spásu lidí, zásadních pro ten příběh dějin spásy. Je samozřejmě, tam jsou katarzní okamžiky. Ale neříkejte mi, že vy ve svých katarzních chvílích nezažíváte tu boží přítomnost tak podobně silně jako tady. Třeba zkuste si odstranit tady z těch příběhů takové ty své představy. Když anděl páně přichází k Marii, tak si hnedka představíme, že prostě tady se rozsvítil domek a všechna okna, protože tam najednou sláva páně se rozzářila a tak dál. Já si nemyslím, že to takhle bylo. To by o tom věděl celý Nazaret, ale nevěděl. O tom věděla pouze Marie. Dokonce ani Josef to nevěděl, její snoubenec. Já myslím, že to byla situace velmi intimní. Velmi mystická samozřejmě, ale velmi intimní. Bylo to něco mezi Hospodinem a Marií v té chvíli. Jo. Jsem přesvědčený o tom, že se toho minimálně dotýkáte ve svém životě. Jo. Já jsem se toho v životě dotkl párkrát. Nejvíc v situaci, kdy mě Bůh oslovil a řekl, Jene, pojď. Pojď mou cestou. Nežij tím banálním životem jako dosud. Bylo mi 16, jo. Měj svůj názor, pojď. Taky by to takhle mohl popsat. Nebylo to tak, že přede mnou stanul anděl rozzářený, který mi to řekl takhle, jak vám to říkám já. Ale to bylo takový kotrmelec v mém životě, tak zásadní situace, že to bylo mnohem víc, než kdyby přede mnou jenom stál a řekl mi to. Ono se to stalo vevnitř, ve mně. Takže člověk tohle to zažívá, tyhle ty katarzní situace. Stejně jako Marie s Josefem to tak měli. Jo? Zvlášť, když si nevěděli rady, prostě jak mohl Josef vědět, že Herodes se chystá na to vyvraždit Betlem, respektive děti. Že jo? Tak v té chvíli tam ten jasný boží zásah je. Ale to známe, to není něco, co bychom nemohli znát. Jo? Ale většina toho života je o tom, že se rozhoduje Josef s Marií. To není tak, že znáte takovou tu hru z táboru, noční hru, kdy děcka jdou do lesa, je noc, že? A mají jít nějakou cestou, která je vyznačena v tom temném lese, je vyznačena bílými stopami. Papíru vystřiženými samozřejmě. Ty bílé stopy pochopitelně jdou vidět, ale člověk si musí trochu zvyknout na tu tmu a trochu se koukat, co vlastně hledá a pak potom jde a už nemá problém, nemusí se koukat doleva, doprava, protože důvěřuje, že ten, kdo ji vyznačil tu cestu, že to nezavedl k propasti, že jo. Pokud si takhle budeme představovat cestu za Hospodinem, tak je to špatně. Podle mě je to jinak. Podle mě je to tak, že jsem v tom temném lese možná, ale a jdu a nevím úplně zdaleka vždycky, kam jdu a často nevidím dál než na několik kroků, ale jde o to, aby si ty oči zvykly, to je stejný. Abych jako vnímal ty souvislosti toho lesa, abych vnímal taky občas nějaké protržené, jako, nebo viděl nebe, protože tam prostě chybí nějaká koruna stromů a tak dál. Abych vnímal kontext, ve kterém jsem, jo, a abych vnímal taky, pokud nejdu sám, abych vnímal taky toho druhýho. Jsem-li ženatý, abych vnímal svou ženu a s ní šel. Jo? A věřte tomu, že když bude potřeba, tak se tam objeví výrazná stopa. To je to Hospodinovo, ten jeho vliv, ten jeho vstup. Ale většinou to bude na nás. Třeba i tady to dnešní rozhodnutí, když anděl páně říká Josefovi ve snu, že se mohou vrátit do země izraelské a z kontextu je tady vidět, že se chtějí vrátit do Judska, kam jinam, tam je centrum Izraele, tam se konec konců Ježíš narodil, v Betlémě. Oni nesměřovali nejprve do Nazareta, to tady z toho je čitelné, ale Josef, když viděl v izraelské zemi, že v Judsku, protože Izrael byl rozdělen mezi několik různých vládců, takže v Judsku vládne Archelaos místo Heroda, tak se ho bál. Měl pocit, že tam to nebezpečí stále trvá pro Ježíše třeba. a rozhodl se jít do Nazareta, do místa, odkud pocházeli. A tady evangelista říká, že přišli do Nazareta, nebo usadili se v Nazaretě, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, bude nazýván Nazarecký. Teď vám možná něco spochybním, ale Angelo Scarano, biblista, říká, že to nikde v prorocích není. Nikde není v prorocích starozákonních napsáno, že má být Mesiáš nazván Nazareckým. Je tam napsáno, ne takhle, je tam napsáno. Angelo Scarano říká, že to je slovní hříčka, že totiž v prorocích je napsáno něco mnohem podstatnějšího, než to, ve kterém městě Mesiáš vyroste. Jo? Tam je napsáno, že se zazelená ratoles na suchém kmeni Jeseově, Jišajově, tedy rod Davidův královský už úplně uschnul. Ale prorok zvěstuje, že tento uschlý kmen znovu zazelená ratolestí. A ve hebrejštině to slovo ratolest a Nazaret je stejné, nebo velmi podobné. Je tam slovní základ stejný. To nocrý se řekne nazarecký a necer se řekne ratolest. A hebrejština, jak je trojrozměrná, ne dvojrozměrná, jakmile ta dvě slova jsou složená stejně, protože význam nesou souhlásky. Je tam to necer, to znamená, když někdo čte Nazaret, zároveň tam čte ratolest. A naopak. To je jeden z těch kontextů. Jako tak je to takové, bude nazývat Nazarecký, bude nazývat, on je tou ratolestí. Ale to je docela vtipné, ne, mně přijde. Ale důležité pro mě tady v tomto je, v tom příběhu, že Josef je tady velmi aktivní. Jindy je aktivní Marie, jo, když Marie konec konců na počátku tady tohoto příběhu zažívá ten duchovní dialog s Hospodinem, který má ale nakonec fyzické dovršení v tom, že otěhotní, protože souhlasí, tak ona je tam dosti taková svébytná Marie. Jo, vlastně si všimněte, že ona neřekne andělu páně, já se musím zeptat Josefa taky, teď jsme snoubenci. Ona se ho vůbec neptá v té chvíli. Ona jedná sama a rozhoduje i o Josefovi v té chvíli. V jiné situaci, třeba zrovna v té dnešní, zase Josef rozhoduje o celé rodině i o Marii. To je jenom k tomu, jaký je vztah mezi Josefem a Marií, respektive mezi mužem a ženou v křesťanské rodině. Jo? Máme tady napsáno v Kolosanům v druhém čtení, ženy, buďte svému muži podřízeny. Ovšem je tady vedlejší věta. Jak se to sluší na křesťanky? Víte, on to, Pavel, říká v situaci, kdy rovnoprávnost mužů a žen byla pojmem zcela neznámým. Kde žena třeba v římské antické společnosti, a víte to, neměla příliš mnoho práv, skoro žádná, vzhledem k muži. To znamená, můžeme to číst taky trošku jinak, než to člověka napadne jako poprvý. Jo. Ženy, buďte svému muži podřízený, jak se to sluší na křesťanky? A křesťanky jsou přece svébytné. Křesťanky nejsou ty, které vnímají svou roli ženy jako jenom služky svého muže. Tak to není. Jestli je pro mě svatá rodina vzorem, tak milé matky a ženy, manželky, Marie je vaším vzorem. Podívejte se, jak jedná. Ona miluje svého muže, ale neváhá, je-li to potřeba, a kvůli Hospodinu, ne kvůli sobě, ale kvůli Hospodinu, jednat naprosto svébytně a rozhodovat o věcech, které jsou naprosto zásadní pro celou tu rodinu. Ale to tež dělá i Josef. Pánové, otcové, vaším vzorem je Josef. Ale důležitý je, že oni nejednají sobecky. Oni jednají opravdu ve vztahu a s láskou k tomu druhému. A víte, svatá rodina, to nejsou jenom tři, ale jsou to čtyři, samozřejmě. Naprosto reálnou součástí rodiny je Bůh. Naprosto reálnou. Není externí, ale je interní, je uvnitř. A je-li třeba, chce-li tak Bůh, tak mu věřím. Marie věřila Bohu, že i když se rozhodne sama bez Josefa, že to nebude špatně, když to Bůh po ní chce. To též bylo s Josefem. Jo? V manželství křesťanském a křesťanské rodině má rovnoprávnost samozřejmě svoje místo. Ano, všichni jsme lidi a máme stejná práva, ale zároveň jsme různí. Každý z nás. A ne tak, že je jedno lidstvo ženské a druhé lidstvo je mužské, ale to, že jsem muž, v mém případě je podstatná součást mé identity, ale není samozřejmě jediná. Každý z nás je naprosto svébytný. A je hrozně důležitý, abychom se takhle vnímali. Ale ne v tom, to už jsem tady jednou citoval Aleše Kubíčka, podnikatele, ale moudrého filozofa a teologa v podstatě, dalo by se říct. Jo? Když on říkal, ale tématem není to, kdo kdy bude komu vládnout. Třeba v manželství, budu se ptát, kdy mám vládnout já a kdy má vládnout moje žena. Ne. To téma je, kdo kdy komu má být poslušný. Je to úplně stejné téma, rozhodování o věcech, ale mnohem lépe je to vnímat tak, že sloužím své ženě a ona slouží mně, než že já vládnu své ženě a ona vládne mně. A to mi přijde taky důležité. A ještě jedna věc, přece jenom. Víte, on to by se dalo mluvit dlouho, ale zvu vás tomu, abyste o tom rozjímali, protože jako podstatná většina z vás žije a bude žít v rodinách a v manželství a svatá rodina je opravdu dobrý příklad. Je tady ještě jedna věc o matkách právě, to jsem vám chci říct na závěr. Jo. Podívejte se, jak se Marie už je vdova, Josefa už pochovala, Ježíš už chodí po Izraeli a je učitelem a mistrem a mesiášem, respektive už je to o něm i známo. A ona přichází za Ježíšem, který je v obklopení davů. A kdo si mu říká Ježíšovi, mistře, je tady tvá matka a tví příbuzní. A Ježíš říká, kdo je má matka a kdo jsou moji příbuzní. Ti, kdo poslouchají a zachovávají Boží slovo. Možná znáte výborný esej od C.S. Lewise Velký rozvod nebe a pekla o autobusovém výletu ze země do nebe a do pekla. Jo, je to velmi dobrá věc. A je tam jedna velice smutná událost, smutný okamžik, kdy jedna matka je v tom autobuse jako účastnice zájezdu, přijede do nebe a tam vidí svého syna, jak se raduje. Ale ona není schopná radovat se s ním. Ona to považuje za velkou nespravedlnost, protože přece její syn byl vždycky její a ne nikoho jiného. A nikdo nemá právo jí jejího syna brát, teď mu přece dala úplně všecko, celý svůj život. A tady to její velké sobectví, že tak to je, nebyla schopná ho překonat. A v tom eseji nezbývá nic jiného, než to, že ona nemůže do té nebeské slávy, do toho patření vstoupit, protože není ochotná připustit to, že její syn není její. Není ochotná to udělat i přesto, že se všude dozvídá o tom, že kdyby toto překročila, tak pozná jako vztah se svým synem mnohem hlubší než dosud. Ona není schopná darovat svého syna všem ostatním a Bohu. Tak odjíždí zpátky v tom autobuse. Tak to je taky jedna niance toho příběhu svaté rodiny. Marie toto uměla. Tečka.